Capitolul 4. Visător, Ricky continuă drumul înainte. După numai 20 de pași, încetini și se opri derutat. Când se întâmpla să fie furtuni pe acasă, Ricky dispărea o zi, chiar mai multe. De fiecare dată însă, mama îl chema înapoi când se instala calmia. Ori, până acum, niciun semnal. De acasă, Ricky plecase cu mâinile în buzunar. Nu-și luase haine groase, nici laptopul. Înfrigurat și flămând, aștepta o idee. Băgă mâna în buzunar, după mobil. Auzi ropot de pași în spatele lui și se întoarse speriat. Giuri? Era pe punctul să o ia la fugă când desluși printre oameni silueta lui Bebe. Te-am așteptat în stație, zise Bebe câfâind. Ochii sticleau de curiozitate. Ce ai făcut cu fata? Ricky îl privi deranjat. S-a dus în treaba ei. Crezi că merge așa ușor? E, faină, nu? Ricky nu catadixi să-i răspundă. Vii la mine, Ricky, îl iscodi Bebe. Boxa. Era un refugiu de nevoie, atâta timp cât nu se sezizau domnul și doamna Barbelea, părinții lui Bebe. Marin Barbelea era businessman de cartier, ocupație condiționată de o anumită dibăcie de a-ți falimenta discret competitorii și de a-ți îndatora clienții. Mama lui Bebe, Cassandra, îi făcea contabilitatea primară, de care Marin nu prea era mulțumit. Personalitate primară cu temperament de mistreț, cum îl citise o ghicitoare. Marin visase să găsească în fiul său o clonă. Dar soarta îi jucase renghiul. Băiatul lui, botezat Hector, era cu totul puiul mamii. Bebișorului îi plăcea să mănânce. Pe la 8 ani era deja obez. Greoi și stângaci, se simțea amenințat de oameni și de necunoscut. Ca atare, dezvoltase o atitudine defensivă, fricoasă. Profund decepționat de progenitura sa, Marin, tata lui, nu pierdea ocazia să-l umilească și să-l capseze pentru orice. Atunci sărea Cassandra ca o ursoaică și îl smulgea din colții mistrețului. Drept compensație, ea îl alinta cu dulciuri și cu bani. Cu Ricky fusese coleg de școală chiar dintr-a întâia. Luat peste picior de toți, copilul căutase pe cineva de care să se alipească. Bebe, având o memorie uimitoare și găsindu-și compensație în performanțele de tocilar, reuși să-l cumpere pe Ricky cu referate și cu teme gata făcute, dar și cu bomboane, jucării și parale. Ăstuilalt îi convenea simbioza, mai ales că nu-l costa nimic. Barbelilor nu le plăcea de Ricky. Întrucât însă băiatul lor, incapabil de integrare socială, își găsise refugiul în Ricky, n-aveau decât să-l tolereze. La rândul său, Ricky, simțindu-le antipatia, evita pe cât putea să se intersecteze cu ei. La facultate, Bebe intrase la biologie printre primii. Din copilărie era nebunit după fauna exotică. Dar în primul an i-a fost greu să se adapteze fără un suport psihic. Fiind despărțit de Ricky și suferind de ostracizarea celorlalți, începu să aibă probleme. Îl chinuia bulimia. Noaptea cotrobăia prin frigider, iar dimineața l-apuca somnul. Ca să nu cadă în depresie, părinții au acceptat să-l reprofileze. Anul următor l-au înscris la geografie, unde se afla protectorul lui, Ricky. Acesta, cu o medie slabă, fu acceptat la meteorologie și hidrologie. Mai apoi, pierzând examenele prin absenteism, ajunsese odată cu Bebe în anul 2, repetându-l. Chiar dacă erau la profile diferite, aveau și cursuri comune. Ricky scotoci prin buzunar, scoase mobilul. Opa, de la mama, vino acasă, e liniște. Bebe mă cheamă, plec acasă. Da, când mai vii? Cu capul într-o parte, Bebe aștepta o consolare. Ei, te sun eu, pa. Ricky locuia pe strada Fabrica de Chibrituri la etaj, într-o casă tip cu două niveluri. Tatăl său, Arsenie, era stră-stră-stră-nepotul unui mic nobil polonez, Casimir Adamski, refugiat în Spania. Urmașii acestuia s-au pripășit prin părțile Bucovinei. Când au venit comuniștii la recensământul din 1955, l-au deposedat de sufixul Ski, lăsându-l doar Adam. Neavând origine sănătoasă, Arsenie n-a fost admis la facultate și a trebuit să facă 2 ani stagiul militar. A urmat alți 7 ca muncitor la terasamentele CFR, linia Fălticeni-Păltinoasa. Abia la 28 de ani a reușit să intre la drept. Când a terminat facultatea, a fost repartizat ca jurist la fabrica de fire și fibre sintetice Săvinești. Acolo a cunoscut-o pe Romanța. Fata, din București, lucra de ceva vreme pe la birouri. Avea 25 de ani când a cunoscut pe Arsenie. După 8 luni de curtenie, s-au luat. Abia după 2 ani au reușit să obțină un transfer în capitală. Părinții ei aveau o locuință în zona Chirigiu. Lui Arsenie i-a venit tare greu să împartă spațiul vital cu socrii. Apartamentul, strâmt, n-avea decât 2 dormitoare și o sufragerie. Ori de câte ori veneau rudele nevestis în vizită, și veneau cam des, Arsenie se închidea în dormitor și fierbea în sinea lui. Frustrarea lui atinsese masa critică odată cu nașterea lui Richard. La salariul lui modest și lipsa de spațiu și liniște, o năpastă mai mare nici că se putea. În timp ce Romanța, ajunsă la 30, nu mai putea de bucurie, Arsenie era bântuit de depresie. Atmosfera s-a mai înstâninat odată cu moartea socrului și cu plecarea soacrii la fratele Romanței prin Balta Albă, ca să îngrijească de nepoți. Rămași singuri în apartament, lucrurile ar fi evoluat în bine dacă temperamentul micuțului Ricky n-ar fi creat un lanț de contradicții cu tatăl. De mic, băiatul fusese copilul contrastelor. Era frumușel ca mama sa, dar și cu porniri agresive. Când vioi și năbădăios, când tăcut și introvertit. Performanțele lui școlare se întindeau de la 10 la 3. Arsenie încercase să-l disciplineze după metoda clasică și fiindcă băiatul era de regulă neastâmpărat, le încasa aproape zilnic. Pe la 11 ani, sâmburele personalității a scos colții și Ricky a început să riposteze la sentințele tatii, ceea ce a avut ca rezultat escaladarea tensiunii. Odată băiatul i-a smuls noiaua din mână și a rupt-o. Când tatăl mânios a tăbârât cu palmele pe băiat, acesta l-a mușcat de mână, reușind apoi să fugă de acasă. Nu s-a întors decât după ce mama a coborât în stradă și l-a băgat înăuntru. Pentru această stare de lucruri, cel mai mult suferea mama. În fața lui Arsenie, ea n-avea autoritate. Fire supusă, Romanța se retrăgea în sinea ei ori de câte ori pledoaria i se dovedea ineficientă, lucru devenit obișnuință. Ricky urcă scările către etaj când un miros plăcut făcu să-i fremete nările. Intră direct fără să bată. Ai venit, tresări Romanța, ți-e foame? Tocmai vărsase 2 ouă bătute în tigaia în care sfâreau cartofii feliați. În timp ce mâna ei învârtea paleta prin tigaie, ochii ei îl cercetau. Pe chipul ei se citea nevoia intensă după noutăți. Părul strâns, în grabă, scăpase șuvițe argintii pe frunte. Da, mamă, vin de la facultate. Ricky își puse geaca în cuier și se duse la Romanța. Ea îl cuprinse cu sete după umeri, iar el o sărută pe obraz. Se desprinse din îmbrățișare și se duse la baie. Când reveni, se așeză în fața farfuriei. Pe semne, auzind vorbe în bucătărie, în ușa dormitorului mic apăru Alfred, mezinul. Hei, Ricky, salut! Salut, ce mai faci? Ai văzut noul model de tabletă? Mama interveni. Lasă-l acum să mănânce. Tu pregătește-ți ghiozdanul și repetă-ți formulele. Știi, ai test la mate. Alfred dispăru. În liniște, mama îl privea pe Ricky. I se părea că băiatul se schimbase mult. Barbara rănerasă de mai mult de o săptămână. Îi murdărea obrajii. Sub cămașă la gât se zărea un șirac bizar de scoici, zaruri, mici obiecte din os. Ce a fost la facultate? Îl întrebă mama, care se așezase lângă el. Bine, o restanță la filosofie. Poate iei o notă acceptabilă să-i faci bucurie lui tata. E, tata! Când termină de mâncat, rămase cu coatele pe masă. Se vedea că îl frământă o întrebare. Mamă, poți să-mi dai niște bani? Privirea mamei exprima suferință. Tata este în concediu medical. E la spital pentru 5 zile. Mâine trebuie să schimb butelia. Lui Alfred îi trebuie tenis, că nu-l mai primește la sport. Cât îți trebuie? Pentru că Ricky tăcea, ea adăugă. Aș putea să-ți dau 10, poate 15 lei. Lasă, mamă, ține-i. Caut să mă descurc. Cartofii au fost tare buni, sărut mâna. Și se ridică. Romanța îl privi tristă cum intră în dormitor. Oftă. Privi spre chipul lui Hristos, încununat cu spini, din icoana de lângă geam.